Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Odgovor Srbije na želje da prizna Kosovo biće strpljivost i trpeljivost, izjavio Aleksandar Vučić. Miroslav Lajčak sljedeće sedmice u Prištini i Beogradu. Sud BiH prihvatio sporazum o priznanju krivice Hamze Labidija za ratovanje u Siriji i dogovorenu kaznu od godinu dana zatvora. Sud BiH produžio pritvor Zijadu Mutapu i Hasanu Dupovcu osumnjičenima za pomoć počiniocu nakon krivičnog dela u slučaju Dženan Memić. Kafići, restorani i tržni centri u Srbiji tokom vikenda radit će do 14 časova, odlučio krizni štab. Američki avioni bombardovali proiransku bazu u Siriji. U Nigeriji kidnapovano najmanje 300 devojčica. U ovoj emisiji još možete čuti. Pripadnici grčke neonacističke organizacije Zlatna Zora, prema saznanjima istraživača i udruženja, učestvovali su u genocidu u Srebrenici. Hikmet Kačić, istraživač genocida.
Imamo foto i dokaze, ništa kolaze u Srebrenicu u julu 95. godine. Slike neki pripadnika poslije na dobivanju odlikovanja od strane Radovana Karadžića.
Zašto uprkos vakcinaciji u Srbiji raste broj zaraženih koronavirusom? Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije.
Mislim da smo se prerano opustili baš zbog tog broja vakcinisanih, a zapravo ćete tek vidjeti u narednih mjesec do dva mjeseca efekat vakcinacije u Srbiji.
Maja Marinović iz Centra za građansko obrazovanje o tome koje su prema mišljenju građana najkorumpiranije profesije u Crnoj Gori.
U javnosti Crne Gore se kao najkorumpiraniji izdvaja sektor zdravstva, potom sektor politike, sudstva i uopšte državnih institucija, dok se kao najmanje koruptivno pozicionira privatni sektor uopšte, obrazovanje i nevladine organizacije koje koruptivno smatra tek 6% građana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o pregovorima Beograda i Prištine, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog i druga pitanja na Zapadnom Balkanu Miroslav Lajčak posjetit će region u prvoj nedjelji marta, potvrđeno iz kancelarije Evropske unije u Prištini. Kako je najavljeno, Lajčak planira da se sastane sa političkim liderima sva tri partnera sa Zapadnog Balkana, kao i sa predstavnicima Evropske unije na terenu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u međuvremenu u Kuršumliji sa političkim predstavnicima Srba sa Kosova.
Da pokažemo koliko je danas snaga srpske države veća nego što je to bio slučaj u prethodnim godinama i u prethodnim decenijama, a da ljudi imaju konkretne koristi od toga.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak iznenada se našao u centru pažnje zbog fotografije mape Zapadnog Balkana uslikane u njegovoj kancelariji tokom jednog intervjua. Twitteraši su upozorili Lajčaka da je na mapi Kosovo prikazano u okviru međunarodnih granica Srbije, a svi pokušaji demantovanja izazvali su nove reakcije. Ubrzo je reagovao i sam Lajčak, koji je na Twitteru pokušao da objasni da je to zvanična mapa Zapadnog Balkana koju koristi Evropska unija, te da su komentari u vezi sa mapom primjer zašto je toliko važan dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Na istoj društvenoj mreži oglasila se i Meljiza Haradina iz Tubla, vršiteljka dužnosti ministra spoljnih poslova Kosova.
Mape su važne. Rad sa zombi mapama je krajnje neprofesionalan, da ne govorimo o nedostacima. Što duže budete izbjegavali mapu koju sam vam poklonila, to ćete duže biti neuspješni u svom poslu.
Napisala je Haradina i na Twitteru. Ko je još od zvaničnika reagovao na spornu mapu gospodina Lajčaka i koliko su mape i granice Zapadnog Balkana komplikovane? Pogledajte u videu koji obrađuje ovu temu na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sud BiH prihvatio je sporazum o priznanju krivice Hamze Labidija za ratovanje u Siriji i dogovorenu kaznu od godinu dana zatvora, javlja Meliha Kešmer.
Hamzu Labidija, rođenog 1998. godine u Zavidovićima, porodica je 2014. kao maloljetnu osobu odvela u Siriju, obrazložio je sud Bosne i Hercegovine u vezi s presudom i sporazumnim priznanjem krivnje za ratovanje u Siriji. Labidi je s tužiteljstvom BiH sklopio sporazum u kojem priznaje da je ratovao na strani takozvane islamske države u Siriji i Iraku. Sud je prihvatio sporazum i predloženu kaznu u trajanju od godinu dana zatvora. U presudi je izmijenjen dio koji se odnosi na Labidijev način odlaska u Siriju i umjesto otišao sa obitelji, sudac Nenad Šeleda naveo je da je Labidi odveden u Siriju. Ovo je uzeto i kao olakšavajuća okolnost, kao i činjenica da je Labidi bio maloljetan u vrijeme odlaska. Hamza Labidi deportiran je iz Sirije u BiH 19. decembra 2019. s još 24 BiH državljana. Za Labidijem je bila raspisana crvena Interpolova potjernica. Sporazum je sklopljen na prijedlog odbrane nakon pregovaranja o priznanju krivice. Od prve grupe deportiranih BiH državljana do sad su pred sudom Bosne i Hercegovine sporazumnim priznanjem krivnje na 3,5 godine osuđeni Armen Dželko Muharem Dunić, a na 2,5 godine Emir Ališić. Na 3 godine zbog ratovanja u Siriji osuđen je i Senad Kasupović, a na 6 godina Jasmin Keserović. U Siriji je i dalje oko 100 BiH državljana, od čega najviše djece. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pripadnici grčke neonacističke organizacije Zlatna Zora, prema saznanjima udruženja i nevladinih organizacija koji zastupaju žrtve genocida u Srebrenici, učestvovali su u ovom zločinu u julu 1995. godine. Postoje dokazi, snimci, fotografije i svedoci, pa udruženja razmatraju i mogućnost da pokrenu i krivični postupak. Detaljnije Dženana Halimović.
Uloga grčkih dobrovoljaca u genocidu u Srebrenici aktualizirana je nakon što su pripadnici neonacističke organizacije Zlatna Zora u oktobru prošle godine osuđeni pred sudom u Grčkoj, između ostalog i zbog rasističkih ispada, napada na migrante i ubistva. Pojedini članovi Zlatne Zore bili su 1995. godine dio grčke dobrovoljačke garde formirane pri vojsci Republike Srpske u mjestu Vlasenica na istoku Bosne i Hercegovine. Oni su, kako to tvrde članovi porodica i istraživači genocida, učestvovali u genocidu u Srebrenici. Dokazi postoje, a svoje učešće nisu krili, kaže za Radio Slobodna Evropa Hikmet Karčić, istraživač genocida koji se bavio pitanjem učešća grčkih dobrovoljaca u ratu u Bosni i Hercegovini.
Imamo foto i dokaze njih kako ulaze u Srebrenicu u julu 95. godine. Slike neki pripadnika poslije na dobivanju odlikovanja od strane Radovana Karadžića. Proslava nakon toga, ja mislim, nove godine, 96. godine. I jedna jako interesantna fotografija negdje iznad Vlasenice na putu ka Srebrenici, u kojem nekoliko pripadnika grčke dobrovoljačke garde čine nacistički pozdrav iznad Vlasenice. To su bili pripadnici, kao što se poslije uspostavilo, Zlatne Zore.
U Bosni i Hercegovini je, prema podacima kojima Karčić raspolaže, na raznim ratištima od Sarajeva do istočne Bosne bilo najviše 300 grčkih dobrovoljaca, a u egzekucijama u Srebrenici ih je učestvovalo između 15 i 30. Svi koji su bili na ratištu u Srebrenici, kako tvrdi Karčić, bili su pripadnici Zlatne Zore. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa, kaže da se za učešće grčkih dobrovoljaca zna, iako ih lično nije vidjela, ali da postoje dokazi i svjedoci. Razmatraju mogućnosti da pokrenu sudski proces.
I da li smo spremni da ih tužimo, vidjet ćemo. Advokati koji zastupaju nas u ovoj tužbi, vjerovatno će nas zastupati za to, ako budemo odlučili. Uglavnom, da su učestvovali u Srebrenici, da to imaju dosta dokaza, ima dosta svega, vidjet ćemo šta ćemo na kraju raditi.
Murat Tahirović iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida kaže kako su 2015. godine, u vrijeme kada je u Grčkoj počinjao proces protiv Zlatne Zore, od njih traženo da jednoj nevladinoj organizaciji pomognu s pronalaženjem svjedoka i dokaza o učešću u genocidu, ali da su posumnjali u njihove motive.
Jer smo mi posumnjali da oni rade sa Zlatnom Zorom i da su nas htjeli tu da uvale u neki problem. Ali nemamo nikakvih informacija o tome, to je samo bila naša sumnja, zato smo išli na ugovor sa njima i poslali, međutim oni nisu bili spremni da potpišu. Da, oni su tražili da mi njima pomognemo u pronalasku svjedoka, da pronalasku dokumentacije koje se odnose na učešće ove Zore u genocidu Srebrenice.
Uloga grčkih dobrovoljaca u ratu u Bosni i Hercegovini na strani Vojske Republike Srpske opisana je u knjizi Nesveti savez, koju je 2002. godine objavio Takis Mikas. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu kako se o žrtvama i zločinima uči u osnovnim i srednjim školama u Srbiji. Povod za to je izjava ministra unutrašnjih poslova Srbije Aleksandra Vulina, u kojoj je zatražio da samo država piše udžbenike istorije, a potom posebnu pažnju posvetio, kako je rekao, elementarnim srpskim istinama o Drugom svjetskom ratu i raspadu Jugoslavije. Pripremila Nevena Bogdanović.
Poslednja inicijativa da se u Srbiji menja sadržaj udžbenika istorije nije došla od ministra prosvete, već od ministra policije. Udžbenik istorije mora da napiše država Srbija. Bila je poruka Aleksandra Vulina poslanicima u Skupštini, uz apel da pokrenu proceduru da se takav zakon usvoji.
Samo država Srbija sme i može, ili bi bar trebalo, da ima jasan i određen udžbenik kome će učiti naša deca. U tom udžbeniku će biti bar stranica o Jasenovcu. Neće biti tri rečenice u kome nam strani izdavači objašnjavaju šta je bio Jasenovac. U kome nam strani izdavači objašnjavaju šta je Kosovo, šta je Srebrenica.
Kraj Vulinovog govora ispraćen je aplauzom poslanika vladajuće većine. Ministrova ideja i poslanička podrška njegovom nastupu ne čude istoričarku Jelenu Đurinović sa Univerziteta u Beču.
Vulin je sumirao upravo taj problem jedne agresivne politike sećanja koju sadašnja vlast sprovodi, u kojoj svi državni akteri učestvuju. Da se o srpskim žrtvama i herojima ćutalo, dok to sadašnji režim nije uzeo u svoje ruke. Heroji u ovom kontekstu naravno obuhvataju i osuđene ratne zločince iz ratova 90-ih, a žrtve mogu biti samo srpske.
Istoričarku iz Beograda, Dubravku Stojanović, kako kaže, zabrinjava ideja da ministar policije propisuje kako će se učiti istorija i da država bude ta koja će određivati šta se desilo.
Istorija je debata, ona nije dogma koja se uči na pamet, a ovo što propagira Vulin je upravo taj religijsko-dogmatski pristup poželjnom istorijskom mitu.
Uz poziv da ne pišu drugi istoriju, već država, ministar Vulin je pojasnio da aludira na strane izdavače. Međutim, istoričarka Dubravka Stojanović pojašnjava ko su autori udžbenika u Srbiji.
To jesu strani izdavači, ali su to sve domaći autori. Ne, nisu to pisali strani istoričari, nego domaći.
A kako se skori ratovi predstavljaju u udžbenicima Srbije za osnovnu i srednju školu? Analiza Nevladinog fonda za humanitarno pravo, čija je koautorka bila Jelena Đurinović, pokazala je sledeće.
Slika ratova je jednostrana, selektivna i pristrasna, sa srpskim narodom kao jedinom i najvećim žrtvom i bez ikakve odgovornosti za ratne zločine. Na primjer, u udžbenicima se drugi jugoslovenski narodi optužuju kao glavni jedini krivci za nasilni raspad zemlje. Čak i kada se spomenu neki zločini počinjeni od strane srpskih snaga, to se čini u vrlo generalnim crtama i bez detalja.
U Srbiji je tržište udžbenika za privatne izdavače otvoreno pre više od 10 godina. Trenutno je uz jednog državnog izdavača na tržištu nekoliko privatnih čiji su udžbenici akreditovani. A konačnu reč daje država. Ministarstvo odobrava udžbenike i propisuje nastavni plan i program. Novi plan i program biće u primjeni od naredne školske godine, najavljuju institucije za Radio Slobodna Evropa, dodajući da se predviđa da raspad Jugoslavije, ratni zločini i stradanje civilnog stanovništva dobiju odgovarajući prostor u udžbenicima. U susret novim udžbenicima, deo istoričara koji organizuje regionalne seminare za nastavnike istorije zalaže se za multiperspektivni princip, da se čuju glasovi svih žrtava u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
U narednim minutima, zašto raste broj novozaraženih od koronavirusa posljednjih dana u Srbiji, iako je u samom vrhu u Evropi i svetu po broju vakcinisanih? Pripremila Ljudmila Cvetković.
Mislim da smo se prerano opustili baš zbog tog broja vakcinisanih, a zapravo, kažem, efekti će se tek vidjeti u narednih mjesec do dva mjeseca efekat vakcinacije u Srbiji.
Kaže ZRS Marija Gnjatović, naučna saradnica Instituta za primjenu nuklearne energije, objašnjavajući da je potrebno vrijeme da se razvije imunski odgovor. Tako je, za razliku od, na primjer, 15. februara, kada je zabeležen 1331 novozaražen slučaj, 24. februara registrovano 3460 novoobolelih od COVID-19.
Najveći broj ljudi u Srbiji primio je vakcinu proizvođača Sinopharm, ova vakcina je jako kvalitetna i jako dobra sa malo neželjenih dejstava, ali sporije stvara antitela u odnosu na ove moderne tehnologije, a to su Pfizer i Sputnik V vakcina. Ova vakcina koja je vrlo slična vakcini protiv gripa daje odlične rezultate i sinteza antitela kod skoro svih vakcinisanih kreće od dve nedelje pa kasnije, dve nedelje ili kasnije na drugu primljenu dozu, tako da ni efekte vakcinacije još uvek u Srbiji ne vidimo.
U Srbiji građani mogu da se odluče između četiri vakcine, američko-nemačkog proizvođača Pfizer-BioNTech, ruske vakcine Sputnik V, kineskog Sinopharma i od pre nekoliko dana i britansko-švedskog proizvođača AstraZeneca. I upravo su po ovom redosledu vakcine i stizale u Srbiju, ali je stigao najveći broj kineske vakcine, 1.500.000. Međutim, do sada ni kineska ni ruska vakcina nemaju dozvolu Svetske zdravstvene organizacije ni Evropske agencije za lekove. Ove dve vakcine imaju odobrenje Srpske agencije za lekove i medicinska sredstva. Prema podacima koje je Kancelarija za IT i elektronsku upravu dostavila RSE, Srbija je po broju vakcinacija na milion stanovnika na 6. mestu u svetu, dok je u Evropi druga. No Marija Gnjatović iz Instituta za primjenu nuklearne energije upozorava da su se ljudi prerano opustili baš zbog tog broja vakcinisanih. Napominje da je potrebno vakcinisati verovatno još milion osoba da bi se smatralo da je značajno usporeno širenje zarazne bolesti COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U regionalnom programu o korupciji u Crnoj Gori građani smatraju da je ona najviše prisutna u zdravstvu, politici, sudstvu i drugim državnim institucijama. To je pokazalo istraživanje Barometar demokratije i vladavine prava u Crnoj Gori, koje je prezentovala nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje. U prilogu Bojane Moškov čujemo najpre analitičarku Maju Marinović.
U javnosti Crne Gore se kao najproduktivniji izdvaja sektor zdravstva, potom sektor politike, sudstva i uopšte državnih institucija, dok se kao najmanje produktivni pozicionira privatni sektor uopšte, obrazovanje i nevladine organizacije koje koruptivno smatra tek 6% građana.
Čak 86% građana smatra da javni funkcioneri nisu iskreni kada prijavljuju svoju imovinu Agenciji za sprečavanje korupcije. Ukoliko bi se održavali izbori, preko polovine anketiranih građana smatra da oni ne bi bili fair, te da ne postoje uslovi za održavanje fair izbora. Miloš Vukanović iz CGO prenosi stavove anketiranih građana o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori i diskriminaciji.
Kao cjelokupna segment ljudskih prava, četvrtina građana smatra da se ljudska prava u Crnoj Gori poštuju, dok je skoro polovina suprotnog uvjerenja. Da se ljudska prava poštuju u većoj mjeri, navode mladi, građani crnogorske i bošnjačke nacionalnosti, dok suprotno cijene u većoj mjeri građani osnovnog obrazovanja, ispodprosječnih primanja i građani srpske nacionalnosti. Kada je riječ o diskriminaciji, velika većina građana smatra da je u Crnoj Gori generalno prisutna diskriminacija. Tačnije, ovaj stav dijeli 85% građana, dok suprotno misli tek 11%.
Kada je u pitanju ono što građani smatraju prioritetom kojim vlast treba da se bavi u Crnoj Gori, ovaj rezultat isti kao i u julu 2020. godine, pa je tako nezaposlenost prva na ovoj listi. Da se danas održava referendum o ulasku Crne Gore u Evropsku uniju, 66% građana bi glasalo za ulazak, a njih 17% ne bi izašlo da glasa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Bojana Moškova.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Iz sveta. Američka vojska izvela je vazdušni udar na pozicije milicije u Siriji koja podržava Iran. To je bio odgovor na napade militanata na američke i koalicione snage u Iraku, saopštio je Pentagon. U napadu je uništeno više objekata smeštenih na graničnom kontrolnom punktu koje koristi više militantnih grupa koje podržava Iran, navodi se u izveštaju. To je bila prva vojna akcija koju je naredila Bidenova administracija, prenosi BBC. Civilni dobavljač poginuo je u raketnom napadu na američke ciljeve ovog meseca. Pripadnik američkih snaga i još pet dobavljača također su povređeni kada su rakete pogodile mesto u Irbilu, uključujući bazu koju je koristila koalicija predvođena na SAD-om 15. februara. Rakete su pogodile i američke baze u Bagdadu, uključujući zelenu zonu, u kojoj se nalaze američka ambasada i druge diplomatske misije. Pentagon je označio Kataiba Hezbolaha i Kataiba Said al-Shuhadu kao dve milicije koje podržava Iran, kao mete udara američkih snaga u blizini iračke granice na istoku Sirije. Vašington je nazvao akciju proporcionalnim vojnim odgovorom preduzetu zajedno sa diplomatskim merama, uključujući konsultacije sa koalicijnim partnerima. Operacija šalje nedvosmislenu poruku, navodi se u saopštenju Pentagona. Predsjednik Biden će reagovati kako bi zaštitio američko i koalicijno osoblje. Istovremeno delovali smo ciljano kako bi deeskalirali sveukupnu situaciju u istočnoj Siriji i Iraku, dodaje Pentagon. Vašington nije naveo bilan žrtav u ovoj akciji, ali posmatračka grupa sa sedištem u Velikoj Britaniji, Sirijska observatorija za ljudska prava, saopštila je da je u američkom napadu ubijeno najmanje 17 proiranskih boraca. Uništeno je 3 kamiona sa municijom, rekao je Rami Abdulrahman iz observatorije. Bilo je mnogo žrtava, dodao je. Grupa Kataib Hezbollah negirala je bilo kakvu ulogu u nedavnim raketnim napadima, ali je američki ministar odbrane Lloyd Austin rekao novinarima da je siguran u cilj na koji smo krenuli. Znamo šta smo pogodili, rekao je. Uvereni smo da je reč o istim šijskim militantima koji su izveli napade 15. februara, naveo je Austin. Neimenovani američki zvaničnik rekao je Reutersu da je cilj napada bio slanje poruke da iako SAD žele da kazne milicije, ne žele da to preraste u veći sukob. A do kraja emisije možete čuti i dalje neizvestnost za građane pogođene zemljotresom u Hrvatskoj krajem prošle godine. Kuća Marijana Vrbanca u Sibiću pored Petrinje je spaljena na početku rata, a loše obnovljena kada se vratio na ognjište.
U ovom trenutku me najviše zanima jel da se krene ovo sad i da se opet ne zapušari kako se već i napravilo prije toga. Jel?
Na planini Tara niču divlji vikend objekti. U Nacionalnom parku prirode kažu da su tužilaštvu podnete krivične prijave.
Jedan od razloga je, moramo reći, sigurno korona, jer su ljudi s jedne strane otkrili lepote Tare, svi su poželjeli da imaju neku svoju nekretninu Tar. I nisu se raspitali oko uslova i mjesta gdje je dozvoljena gradnja.
Ema Felić, reprezentativka BiH u karateu, prenosi tokom pandemije veštine deci u Gati kod Bihaća u mini sali u garaži porodične kuće.
Ja znam koliko je bilo teško meni i mojim roditeljima da ja 18 km putujem u grad da bih išla na karate. Znam da oni ovdje nemaju nikakve sportske aktivnosti, sale nemaju.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na potresom pogođenim područjima Hrvatske glavni je problem dovođenje infrastrukture u privremeni smeštaj onih koji su 29. decembra prošle godine ostali bez krova nad glavom. Okleva se s donošenjem odluka, upozorava bivši ministar graditeljstva Radomir Čačić. Javlja Eni Zebić.
Sada će se napuniti 2 mjeseca od razornog potresa koji je 29. prosinca prošle godine pogodio središnju Hrvatsku, a epicentar mu je bio 3 km od Petrinje. Već je postavljeno preko 1500 kontejnera za one koji su u potresu ostali bez krova nad glavom, zaprima se zahtjeve za obnovu, a u gradovima se kreće sa rušenjem objekata koji mogu ugroziti živote. Uz državne i lokalne vlasti i volontere iz drugih dijelova Hrvatske, na terenu su i volonteri Srpskog narodnog vijeća. O stanju na području Gline za naš program govori aktivistica Ljuba Vrga.
Hrane ima, odjeće ima, to ima stvarno u dovoljnoj količini. Najveći je problem sad spojiti te kontejnere i nasipanje puteva i naravno to se krenulo i ide to. Naravno ljudi su nestrpljivi, ali ide to u onoj mjeri u kojoj može, jer maksimalno se to odrađuje.
Glavni je problem spajanje već postavljenih kontejnera na struju, vodu i kanalizaciju, kaže naša sugovornica.
Krenulo se u to, je, ide se, samo je to dosta sporo, znate. Postoje kontejnerska naselja u gradovima, a imamo i kontejnere koji su razbacani po selima.
Kuća Marijana Vrbanca u Sibiću pored Petrinje spaljena je 91. i loše je obnovljena kada se on nakon oluje vratio u Sibić. Vrbanac se nada da se to neće ponoviti ovoga puta. O tome kako živi, koji su njegovi problemi, za naš program kaže.
Kuća je crvena, znači za rušenje. Prijavili smo tu obnovu, sad čekamo, neko mora doći mjerodavan koji će reći šta dalje, kak dalje. U ovom trenutku me najviše zanima jel da se krene ovo sad i da se opet ne zapušari kako se već i napravilo prije toga. Jel?
Ti ste vi sa familijom?
U kontejneru. Za prvu ruku sve šta mi treba to za sad imam. I sad kako će biti dalje, ne znam, evo, iskreno.
Varaždinski župan, arhitekt po struci, ministar u vladi Ivice Račana, u čijem mandatu je započela autocesta Zagreb-Split, Radimir Čačić, za naš program kaže kako je problem u tome što se čeka sa donošenjem odluka, a ne bi trebalo, uključujući čak i odluka o raščišćavanju ruševina i rušenju ozbiljno oštećenih objekata. Privatnim vlasnicima treba dati sredstva da obnove vlastitu imovinu, a država treba brzo odlučiti i brzo krenuti u obnovu teško oštećenih starih gradskih jezgri Petrinje i u manjoj mjeri Gline i Siska.
Recimo Petrinja ima
u samoj jezgri, na samom trgu, ima 32 objekta koji su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, a koji osim što predstavljaju ugrozu, onemogućuje i upotrebu nekih čak i institucija, ne, kao što su dječji vrtići, ne, do kojih se uopće ne može doći u centru jer su ulice sa tim objektima koji su zarušeni.
Tu treba brzo odlučiti, brzo srušiti što treba i brzo napraviti replike od novih materijala, jer snimke tih objekata postoje, preporučuje Čačić. On vjeruje da bi donja granica troškova za Petrinju bila 20 do 25 milijuna eura.
Time rješavate jednu vrlo kompleksnu, zahtjevnu i u svakom drugom pogledu važnu točku i šaljete jednu snažnu poruku da država zna šta radi i da to što radi, radi odlučno, brzo i kvalitetno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
O ekološkim problemima u Srbiji aktivista inicijative Ne davimo Beograd Radomir Lazović izjavio je da u Srbiji od zagađenja vazduha godišnje umre od 7 do 12.000 ljudi i upitao predstavnike gradskih vlasti šta se preduzima kako bi se taj problem rešio. U međuvremenu služba nadzora javnog preduzeća Nacionalni park Tara registrovala je u prethodna 3 mjeseca više slučajeva divlje gradnje vikend objekata, zabeležila Novka Ilić.
Jedan od razloga velikog interesovanja za planinu Taru i za gradnju na ovoj planini, čak i na zaštićenom području, kao što je područje Kaluđerski bara prema Mitrovcu, je i koronavirus, ali divlja gradnja je nedopustiva, kaže Dragić Karaklić, direktor Nacionalnog parka Tara.
Jedan od razloga je, moramo reći, sigurno korona koja je, da kažemo, prošla godina bila možda i u prekretnici kada je pitanje Tara, gdje su ljudi s jedne strane otkrili lepote Tare i mnogo ljudi je bilo na Tari i svi su poželjeli da imaju neku svoju nekretninu na Tari. I nisu se raspitali oko uslova i mjesta gdje je dozvoljena gradnja. Tako su došli da kupuju parcele tamo i na onim mjestima gdje nije dozvoljena gradnja. Mi smo upravo prije nekih 10 dana podneli 8 krivičnih prijava upravo na onim mjestima gdje nije dozvoljena gradnja.
U Užičkom tužilaštvu dobili smo informaciju da je u toku istražni postupak. Izdat je nalog policiji da izađe na teren, odnosno da obiđe područje Nacionalnog parka Tara gdje su prijavljeni divlji objekti i čeka se rješenje građevinskog inspektora. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org.
Sledi priča o Emi Felić, reprezentativki Bosne i Hercegovine u karateu, koja svoje veštine nesebično prenosi deci u Gati kod Bihaća. Kako u ovom naselju nema ni sportske dvorane, sama je opremila mini salu, garaži i porodične kuće, javlja Azra Bajrić.
Hanila ili sportske aktivnosti u djetinjstvu nisu bile na dohvat ruke. 20 km udaljene od Bihaća često su maštale da u selu imaju priliku raditi što ih interesuje. Nisu ni sanjale da će u vremenu pandemije početi trenirati karate. Hana Balić.
Ono, uvijek sam htjela da nešto treniram, da imam tu neku aktivnost, pa mi je jako drago, eto, da ne moram da putujem jako daleko da sam našla da mene interesuje.
Leila Keškić.
Uvijek sam kao mala bila kao da treniram neki borilački sport, ali nikad nisam imala tog u priliku. Pa smo ovdje onda ostvarili, kada je naša trenerca otvorila klub, mi smo se ovdje upisali prije 5 mjeseci. Taj sport je mene promijenio.
Promijenio i svakodnevnicu 30 mališana koji 3 puta sedmično treniraju karate u garaži porodične kuće BH reprezentativke Eme Felić. Sama je opremila prostor u kojem djeci prenosi znanje i vještine.
Ja znam koliko je bilo teško meni i mojim roditeljima da ja 18 km putujem u grad da bih išla na karate. Znam da oni ovdje nemaju nikakve sportske aktivnosti, sale nemaju.
Nemaju salu, ali imaju ogromnu volju da se druže i treniraju. Ibro Smajić.
Išla sam po raznim takmičenjima, osvojio medalje. Ovdje imamo sjednično 2 put ili 3 put treninge. Onda imamo u Bihaću nedeljno isto treninge za pripremanje za razna takmičenja.
Kada su epidemiološke mjere spriječile bliski kontakt, treniranje nije stalo. Samo je prešlo u digitalni svijet. Ema Felić.
Mislim da je ovdje najbitnija i njihova i volja da oni rade i da oni žele da uspiju, a mi da imamo ovdje i dvorane i sale i sve uslove ako oni to neće, ako nemaju volju, onda džaba to sve.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Ovaj zvuk plača bebe u Bosni i Hercegovini sve se slabije čuje. I ne zato što smo uspavankom umirili djecu, već zato što odluku da postanemo roditelji sve teže donosimo. Imati dijete u Bosni i Hercegovini gotovo da je postala stvar luksuza, jer uprkos velikim željama da osnujemo porodicu i ostvarimo se kao roditelji, država nam je ipak još uvijek loša maćeha. 30-godišnja Sarajka Laura Micić upravo u tome vidi prepreku za roditeljstvo.
Definitivno ne bih zasnovala porodicu u Bosni i Hercegovini, već bih otišla negdje drugdje. Vjerovatno ka zapadnoj Europi, razlozi su mnogobrojni. Evo recimo zdravstveni sistem ili čak obrazovni ili nakon završetka školovanja. Ni ja ni moje kolege uglavnom nismo uspjevali pronaći posao u struci. Ti poslovi koji bismo pronašli su bili za neke minimalce nakon master studija i slično. Dobri poslovi se dobijaju preko šteli. Zdravstveni sistem funkcionira na sličan način. Preglede, malo ozbiljnije preglede poput CT-ova i sličnih čekate po više mjeseci, stoga to nije okruženje kojem bih ja željela da moje dijete odrasta ili da nauči da se sve u životu rješava poznanstvima ili novcem.
Roditeljstvo je jedna od najljepših, ali najodgovornijih životnih uloga. Ono donosi radost i nježnost, ali je nemoguće bez brige, odricanja, promjene prioriteta. Zato se većina sve kasnije odlučuje za to. Novinarka Naida Kundurović.
To je suština neka svojstva komocija, rekla bi danas, i muškaraca i žena, to je nekakav trend čak, koji dijelom ne žele da se suoče sa odgovornošću.
Da rode sve rjeđe posjećuju ovaj dio Europe, svjedoče i podaci o broju umrlih i rođenih, gdje statistika ukazuje da je alarm davno upaljen. Prema procjenama statističkih institucija, BiH će u narednih 50 godina izgubiti polovinu stanovništva. Posljedice se osjećaju danas. Sociolog Zlatiborka Popov-Momčinović.
Znači, mi ćemo biti jedno izrazito staro društvo, znači društvo koje neće moći da osigura ni neku svoju minimalnu reprodukciju.
Osnovati porodicu i priuštiti sretno djetinjstvo svojoj djeci san je svakog roditelja, a o tome koliko je taj san ostvariv i moguć govorimo u novom izdanju podcasta Glasom mladih. Sa vama su Sara Velaga i Aida Đugu. BH novinarka Naida Kundurović rodila je u 36. godini. Razlog tome bila je njena želja da se ostvari u dinamičnoj karijeri, ali i pronađe pravog partnera. Jednom kada je došlo do toga, ekonomski faktor nije bio presudan, jer je želja za osnivanjem porodice bila mnogo jača.
Mene lično, ja bih definitivno opet donijela istu odluku tu, jer je moja želja za potomstvom bila neupitna, pa naravno po cijenu i dizanja kredita i života u nekim iznajmljenim stanovima ili mislim šta god da bi bio navedeni mogući razlog, ja bih se ponovo odlučila da budem majka. Ja sam, eto kažem, rodila da u ovom neizvjesnom vremenu korone, naročito u maju 2020. godine, tako da ja bih dodala sad i najnoviji faktor, a to su upravo te zdravstvene situacije koje su nakon korone jednostavno vrlo neizvjesne. Majke se možda i zbog toga, on top of everything, što bi rekli, još mogu i zabrinuti odlučivati za proširenje potomstva.
Ona navodi osnovne razloge koje mlade odbijaju od odluke da zasnuju porodicu.
Pored tog, da kažem, životnog stila, da žene odlučuju da imaju kasniju dijete, mislim da je ekonomska situacija danas naravno to jedan neki važni spomeni faktora koji mogu uticati na proces zasnivanja porodice su primjer uslovi stanovanja. To je neosporno, odnosno da li su danas mladi parovi stambeno osigurani, gdje će ta porodica da se razvija, odgaja i njeguje, sve više, da kažem, tih modernih načela nalaže da to ne bude ispod zajedničkog krova, odnosno u tom nekom grupnom starateljstvu, odnosno domaćinstvu zajedno sa roditeljima, već samostalno, tako da onda naravno idemo dalje na proces dobivanja kredita od raznih institucija, na proces otplate kredita, dugovanja i tako dalje i tako dalje. Mislim generalno da su materijalni uslovi življenja jedan da je spomenilo do tih važnih faktora koji utiču na proces.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Osnivanje porodice u BiH je svojevrsni luksus. Svjedoče tome i parovi koji se na ovaj korak odluče tek kada napuste državu i ostvare ekonomsku sigurnost u nekoj od drugih zemalja. Asija Hrnić se nakon dugogodišnje veze sa Igorom odlučila upravo na taj korak. Preseljenjem u Njemačku ostvarili su se tako faktori za koje je uvjerena da ih možda nikada ne bi dočekala da su ostali ovdje.
Sada kad pokušaš recimo zamisliti da ste ostali ili da ste se vratili, šta misliš, evo sad kad imaš tu mogućnost paralele, koliko godina nekakvog rada ili truda ili možda i kredita i zaduživanja bi vam trebalo ovdje za stvari koje ste tamo ostvarili za 3 godine?
Trebalo bi nam sigurno puno duže ili možda čak nikad ne bi ni ostvarili stvari koje smo ovdje ostvarili evo za 3 godine nastave.
Dakle, u svakom slučaju to potvrđuje teoriju da je ovdje jako teško osnovati porodicu i da čak možemo slobodno reći osnivanje porodice u Bosni i Hercegovini luksuz.
Pa može se reći da je luksuz, može se reći. Mislim, nije nemoguće, naravno, stotine i stotine porodica je živi i sve, ali pošto nam se pružila prilika da odemo u Njemačku i pružila nam se prilika da možemo imati neki bolji život, mi nismo vidjeli nijedan razlog zbog kojeg bi ostali stvari u Bosni, osim porodice. Porodica je jedini razlog zbog kojeg nam je bilo jako teško otići dvojice i tu biti sami, ali drugi razlog stvarno nije niti jedan bio.
Dvocifren je broj škola u Bosni i Hercegovini u kojima se više ne čuje školska zvona, jer su zatvorene zbog manjka đaka. Godinama je prisutan trend smanjenja broja učenika zbog nekoliko razloga, među kojima je i pad nataliteta. To je postao hroničan i ozbiljan problem bosansko-hercegovačkog društva. U posljednjih 5 godina u Federaciji Bosne i Hercegovine, na primjer, u odnosu na ranije, manje je gotovo 13.500 osnovaca. Adnan Ferhatbegović profesionalno se bavi razvojem informacionih sistema i analizom podataka, uglavnom statističkih o odlasku i prirodnom priraštaju BiH. Podatke skuplja iz zvaničnih izvora.
Negativan trend smanjenja broja novorođenih kreće od 1997. godine, kada smo imali 48.000 beba na nivou godine. U 2019. godini, na kraju 2019. ta cifra je negdje bila oko 28.300-400. Da bi u 2020. godini za prvih 11 mjeseci imamo zvanične podatke i možemo otprilike čak donijeti zaključak za čitavu godinu, doći do dodatnog pada, tako da će na nivou čitave države biti negdje otprilike oko 27.000 novorođenih radi se o drastično velikom padu, otprilike od nekih 45% za tih 23 godine. I bojim se da će se nastaviti u narednim godinama. Vidimo da se na tim ključnim poljima koja utiču na kvalitet života ne dešava skoro pa ništa. Ono što posebno zabrinjava, znate, je činjenica da se zemlje u regionu izuzetno ozbiljno pripremaju za posljedice koje će uslijediti zbog depopulacije stanovništva. Znači, svi mi u regionu imamo te probleme. Kod nas u državi ona se apsolutno ništa ne dešava, znači zvanične institucije totalno ignorišu problem. Bosna i Hercegovina ima ubjedljivo najveći problem u regionu. Mi smo dugo vremena, ja sve do rata, imali najbolju situaciju po pitanju nataliteta. Posle rata situacija se obrnula i mi smo u ubjedljivo najtežoj poziciji. A s druge strane, zvanične institucije se uopšte ne bave tim problemom, što je nepojmljivo, paradoksalno, potpuno nevjerovatno.
Koliko je ugrožena porodica kao osnovna ćelija društva, a koliko i samo društvo zbog ovakvih trendova? O tome govori profesorica Fakulteta političkih nauka u Istočnom Sarajevu, Zlatiborka Popov-Momčinović.
Ja mislim da mi, evo, te posljedice već sada osjećamo, znači mi ćemo biti jedno izrazito staro društvo, znači društvo koje neće moći da osigura ni neku svoju minimalnu reprodukciju, niti da održi svoj neki ekonomski rast, privredni razvoj, ni na ovom nekom minimumu koji sad imamo. Znači, sve će to nas dovesti vrlo brzo u jednu veoma drastičnu situaciju, a kao što sam već napomenula, znači činjenica da u fokusu političara i uopšte ljudi koji obavljaju te najviše javne dužnosti, da jednostavno njima je glavni fokus da oni dalje ostanu na vlasti, a da se uopšte ne donose neke ključne odluke za jedno društvo, za njegov izlazak iz krize. Evo, vidimo sad u periodu pandemije i jedan takav bahat odnos prema zdravlju stanovništva, i to nama sad šalje poruku, pogotovo mladim ljudima, kad se otvore granice, bežite iz ove države. Tako da je to sve jedna situacija za koju se ne može naći neki pravi opis, pravi termin.
Vrtimo se u krug.
Pa eto, vrtimo se u krug, kako se kaže, šta je starije, kokoška ili jaje, a nekako baš ovih 30 godina baš se vrtimo u tom jednom začaranom krugu i jednostavno, evo, kad vidimo kako živimo, ne samo u tom nekom ekonomskom na smislu, već i u smislu ostvarenja i naših elementarnih ljudskih prava, kao što je pravo na zdravlje, eto, pravo na neku slobodu mišljenja i tako dalje. Sve to šalje kako jednu ružnu poruku, i onda mlad čovjek jednostavno šalje na taj način i svojim odlaskom šalje neku poruku ovim našim vlastima. Jer upravo, pored ovih objektivnih faktora koje smo pomenjali, rat, jeli, pa i poslije staranje stanovništva, ovi ekonomski faktori i sva za demografska kretanja, nekako mi je baš ovdje odgovornost na političkom vrhu baš najveće, jer su upravo pokazali na ovom primjeru nemar i nebrigu. Evo, i vidimo kako da se sad, na primjer, i neka mlada žena i odluči da rodi dete, ne znam, ako su ugrožena neka njena prava vezano za porodičko odsustvo, za neku naknadu, sve se to svodi na neke minimalne iznose iz budžeta, kršeće prava porodilja. Imamo problem sa implementacijom toga alimentacionog fonda, znači maša nekih stvari koje su tu povezane, a nažalost ne vidimo da se donose ikakva rješenja. Zaista je teško za mladu osobu da se upusti u tu neku najlepšu životnu avanturu, jeli, a to je rađanje deteta i njegovo odgajanje. Pa nam je to sad situacija i kad taj aspekt uzmemo obzir, veoma teška.
Jednog dana rešio moj tata za rođendan da mi kupi brata.
Stabilan posao, stan, pronalazak partnera, uslovi su koji se danas postavljaju kao bazni kako bi se zasnovala porodica. Koliko su eliminatorni, odgovaraju Sarajlije, Denis, Sandro i Nina.
Naravno da planiram porodicu, uvijek ima bojazni naravno, ali mislim da je porodica nešto što je stup svega, tako da generalno mislim da me te bojazni neće spriječiti u tome. Imam 24 godine, i u ozbiljnoj sam vezi, ali generalno čekam da se neke kockice slože i tako. U suštini trebalo bi se ubrzo to desiti. Ne znam sad koliko brzo, ali mislim ne bježu od toga, naravno.
Još uvijek sam neodlučan u vezi toga.
Zbog čega?
Pa, sve vidite kakva je situacija. Uvijek moraš se prvo stambeno osigurati, ne možeš čitav život biti postanar. A sad po ovom situacijom teško je to, uvijek treba, mislim, treba dvoje za to da bi nešto uspio, a jedino ti nisi ostalo nešto od roditelja, da imaš da kupi stan ili da imaš kuću nešto.
Ima li bojazni s obzirom da, evo, parovi se i sve kasnije odlučuju da dobiju djecu?
Naravno da ima bojaznosti, uvijek, kako kažu, koliko para, toliko muziki. Ako se ima novca, svi se odluče za dvoje, troje djece, ali danas ljudi znaju samo, imaju jedno dijete, to je to. Valjda zbog posla, zbog čega nema više porodijskog godina dana, odmah te ljude otpuste sa posla.
Imam jedno dijete, ali dobila sam ga s 34 godine jer se nisam ranije usudila, nisam imala ugovor na neodređeno i nisam imala riješeno stambeno pitanje. A kad sam se napokon odlučila, morala sam da idem na IVF zato što sam imala komplikacije. Iskreno, muž jeste više zato da imamo još jedno dijete, ja nisam sigurna još uvijek. Ona je mala, ima 2 godine.
Psihologinja Nermina Vehabović-Rudeš primjećuje da su se vrijednosti koje su ranije bile prisutne u BH društvu promijenile, ali nije samo to uzrok što se mladi sve teže odlučuju da zasnuju porodicu.
Ono što negdje mi znamo ili predpostavljamo, strah od ekonomske nestabilnosti vrlo veliki. To je jedan od razloga. Ne zato što su mladi ljudi jako svjesni te situacije, nego zato što se stalno ide priča o tome kakva je nesigurnost, kako se nekad živjelo, kako sad nema uslova za dobar život i tako dalje. Druga stvar je ideja kod mladih ljudi da se mora sve imati pa se ući u brak. Što je različito od onoga kako su ranije ljudi ulazili u brak. Znači nisu imali sve potrebne uslove u smislu stana, ne znam, namještaja dobrog i svih drugih popratnih stvari koje idu, nego su zajednički stvarali, što uveliko može doprinijeti kvaliteti i opstanku braka. Znači, to je negdje izostaje, nego se svi očekuju da se naprave svi potrebni uslovi i da se krene u tu bračnu zajednicu. Treći razlog je sigurno osjećaj nepovjerenja koji se sve više prisutan kod mladih ljudi, odnosno ko je pravi partner. Znači, nepovjerenje u smislu da li je ta osoba zaista dobra za mene. No, i samo neuspostavljanje emotivnih veza naravno dovodi do toga da je teže stvoriti bračne zajednice. Zbog toga bi bilo važno uopšte raditi i edukaciju mladih o tome šta su međuljudski odnosi, šta su bračni odnosi, kako se stvaraju, ali i negdje skidati teret od onoga ne moramo imati sve 100% da bi ušli u brak. Brak i može opstati zahvaljujući zajedničkim ciljevima, zajedničkim projektima, nečem što zajednički gradimo. Mene uči iskustvo u radu sa mladim ljudima koji su bračnim zajednicama, da baš to što sve imaju upravo nekako pod navodnicima ubija njihov brak, jer nemaju ništa oko čega bi se zapravo zalagali, kako bi gradili svoju vezu, kako bi jačali.
Ovo su samo drugačije vrijednosti koje su nastale zapravo nizom poremećenih ekonomskih i drugih odnosa, političkih i tehnoloških u krajnjem smislu na globalnom nivou. Tako da negdje upravo te vrijednosti kažu ja mogu živjeti sam. Međutim, zna se stvarno da se mi ne možemo razvijeti živjeti sami jer smo mi socijalna bića, pa nekako vam priča bude uvijek kao da kao papagaj ponavljam. Puno je jednostavnije živjeti sam se sa sobom dogovarati. Tako izgleda. Međutim, drugačije ipak živjeti u braku, u jednoj zajednici, može to biti vanbračna zajednica, nebitno da li je potpisana ili nije, ali živjeti sa drugom osobom daje mogućnost da se mi i ostvarujemo, realizujemo, ostvarujemo, zapravo vidimo kakvi smo u odnosu sa drugim ljudima i gradimo nešto sa tim ljudima, jer brak ima svoju vrijednost. Čula sam zapravo u razgovoru sa nekim ljudima koji žive u skandinavskim zemljama, evo konkretno Norveškoj, da je tamo jako popularno živjeti sa partnerom, zato što se smanjuju troškovi života, znači postoji interes financijski, smanjuju se troškovi života, ne mora se potpisivati papir za brak, ali se jednostavnije živjeti i to se potiče. Ono što sam možda zaboravila reći jeste da u nekim državama imate poticaj od strane države u kojem se potiču da mladi bračni parovi da dobiju neki jednostavniji put do kredita za stan, da se potiče rađanje djece, jer zapravo to je naša civilizacijska uloga. Produžavamo vrstu.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Teško i zahtjevno možda jeste, ali nije nemoguće. Slađana i Dragan Stanišić iz Bijeljine vješto žongliraju obavezama koje imaju prema svoje četvoro djece. To je par sa duplim blizancima. Sve se to za njih slučajno dogodilo, kaže Dragan, te poručuje mladima da je sreća u većem potomstvu.
Od uvijek smo željeli da imamo višečlanu porodicu, da imamo dosta djece. Međutim, kada smo se vjenčali, to nije baš tako lako išlo. 7 godina se borili sa problemom steriliteta. Međutim, bili smo uporni, bili smo pozitivni i uvjereni 100% da ćemo kad tad dobiti svoje potomke, tako da smo imali sreće. Na prvoj van tjelesnoj plodnji u Banja Luci dobili smo Konstantina i Jelenu. Bili su malo ranije rođeni, malo su duže bili u inkubatoru, ali hvala Bog sve je bio u redu. Sam taj proces van tjelesne plodnje je jako stresan, znači za par, za bračni par, pogotovo za ženu. Ima tu dosta terapija, problema, mora toliko kockica da se složi da bi se postigla ta toliko željena trudnoća. Tako da nama je to nekako sve išlo, mi smo to pozitivno gledali, pa nam je sve išlo kao u filmu, bukvalno sve nam se poklapalo do samog kraja i tako da smo uspjeli, bili smo presrećni. Međutim, šta nam se desilo nakon godinu i pol dana, mi smo se opustili, uživali sa dječicom i onda se desila prirodna trudnoća, moja supruga je ponovo zatrudnila. Doktor je prvo, on je vjerojatno prvo vidio da su odmah je vidio da su blizanci, međutim nije odmah rekao. Pitao je moju suprugu, da li želite da sačuvate tu noć, kao da, naravno, šta me pitate. I došla je nakon 15 dana na ultrazvuk i on je onda njoj saopštio da ponovo nosi blizance. Ja sam je čekao u kolima, to je bilo miješao, ona je meni ušla u kola i dala mi onaj nalaz. Ja čitam tačka A, 2,5 mm, tačka B, 2 mm. Šta je ovo, dvije tačke? Šta je ovo, Slađana? Kaže, opet blizanci. A, joj! Znači, jedno 5 minuta smo oba da je čutali, niko ništa nije progovarao. Kroz glavu 1000 misli, da li je moguće, nema šanse. Ajde, mi smo se nadali da će biti treće dijete, ajde, super. Međutim, opet blizanci i opet muško i žensko, znači, nevjerovatno, ima... Onda, na primjer, nismo htjeli da danemo imena Magdalena i Uroš ovim prvim blizancima. Međutim, oni su se rodili taj dan, sveti car Konstantin i carica Jelena, i oni su sami sebi dali imena, bukvalno taj dan su rođeni i dali smo im ta imena. I onda smo ovim drugim blizancima dali imena Magdalena i Uroš.
Koliko oni zapravo imaju godina sada?
Jelena i Konstantin imaju 6,5 godina, a Magdalena i Uroš imaju 4 godine i 10 mjeseci.
Kako ste se organizovali vi i vaša supruga? Koliko je teško danas imati četvero djece s obzirom na ekonomsku situaciju, na, mislim, nije ni politička situacija baš najbolja u Bosni i Hercegovini?
Pa znate kako, na početku je baš bilo jako teško. Imali smo situaciju na početku da imamo četvero djece u pelenama, bukvalno. Znači, to je jako teško bilo, po noći buđenje. Otet, oni su koliko toliko dobri bili, po noći su spavali, nije bilo, osim kad su bolesni. Onda kad dođe neki virus, jedno dijete se razboli, u roku od 3 dana, svo četvero bude bolesno.
Da.
Onda u roku još 3 dana razbolimo se ja i supruga. I onda jako je teško, zamislite, u 2 noći ustajete bunovni, djeca plaću bolesna, vi bolesni imate temperaturu, to je bila situacija, ali nekako, ne znam, sve se to nekako brzo zaboravi kad novi dan svane, kad su oni nasmijani, kad ozdrave, sve te loše stvari se zaboravi, ostanu samo te neke lijepe stvari, sjećanje. Tako da sad je baš bilo teško taj prvi period dok su baš bili mali, sad je dosta nam lakše nekako, imamo taj neku svoju rutinu, da se zna kad ko šta radi, u koliko sati se ruča, doručkuje večera, kad se teru zubići, kad se spava, kad se igra, sve se nekako zna, jesto sami naučili i mislim da je najključni dio je u svemu tome ta rutina. Djeca vole rutinu, mala djeca vole da znaju sve kad je, u koje vrijeme i onda je sad taj red. Imate mir neki, tako da nema nekih problema.
Prvo što se čovjek zapita, kako prehraniti četvoro djece? Na to pitanje Dragan odgovara i ukazuje na činjenicu da država njima i sličnim parovima ne pomaže u tome.
Znate kako, aj financijski nije toliko mnogo. Uvijek se nađe neka garderoba, imamo ti neki prijatelja i parova koji imaju isto blizance, pa oni nama danu neku garderobu, mi njima. Nekako se za garderobu nađemo, dok su sad još mali, nije to toliko problem. Ono, hrana, Bože moj, ide normalno da se više koristi svega, ali nije, mislim da to ne predstavlja neki problem. Možda najveći problem kod nekih naših, kod današnjih parova, taj što je ogromna odgovornost imati više djece. A čim imate veliku odgovornost, morate se odreći nekih stvari u životu. Znači, kad imate ko mi četvero djece, ne možemo baš da idemo u restoran, ne možemo da uživamo u nekim momentima, mada je nama mnogo ljepše u ovim momentima koje sad proživljavamo, mada eto, to neki ljudi možda ne shvataju, bježe od te odgovornosti. Sve mi se čini da je to tako. A druga stvar, znači, podrška države je nikakva. I pronatalitetna politika u Bosni i Hercegovini je samo teoretska. U praksi nikako ne postoji. Znači, bar evo, mi smo izdijeljni, ne znam, za ostale gradove, znači nikako nema u praksi pronatalitetne politike. Niko nas, nemamo nikakvu podršku. I od države, ni od grada, ali bukvalno. Tako da bilo kakva podrška nam dobro došla. Evo, zamislite sad, recimo, moja supruga ima 4 male djece, i ona je na birovu već 5 godina. Nikad je niko nije zvao da ponudi neki posao, ništa. Znači, da li postoji, ja mislim da nigdje u Europi ne postoji država u kojoj je majka sa 4 djece nezaposlena. To je prvo na redu u svakoj normalnoj državi da se roditelji gdje ima dosta djece zaposle, da mogu da radi i da zaradi za svoju porodicu. Samo sam ja zaposlen, radim jedan posao u firmi i radim još 5 poslova. Hvala firmi, radim šta stigne. Bukvalno supruga isto radi šta stigne, šta će, mora. Jednostavno nemamo podršku države i to nije sam kod nas slučaj. Znamo dosta takvih slučajeva.
Za podcast Glas o mladi govorio je Dragan Stanišić, otac duplih blizanaca iz Bijeljine. Toliko o ovom izdanju Glas o mladi. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Sara Velaga i Aida Đugum, uz poziv da ostanete i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.